Pane Ježíši Kriste, Synu Otce, tolikrát jsme rozjímali to podobenství o dvou synech, o Otci, o nás. A stále znovu a znovu nacházíme usvědčení z toho, jak ty věci jsou někdy v našem životě jinak, než bychom chtěli. Ale také s úžasem hledíme, s jakou trpělivostí a láskou se k nám skláníš ty, který jsi obrazem nebeského Otce, který nám, Otce, zpřítomňuješ každým slovem a každým gestem. A tak tě prosím o milost Ducha Svatého, abychom na ten klenot evangelií se dokázali znovu podívat novýma očima, především z pohledu našeho života a z toho, co ty jsi pro nás připravil. Amen. Tak je řeči o dvou synech. O dvou synech z podobenství, kterému tradičně říkáme o marnotratném synu. Začíná slovy, jeden člověk měl dva syny. Víte, ale že někteří říkají, že bychom spíš měli tomu podobenství říkat o marnotratném otci, protože on se tak marnotratně chová. Vůči jednomu i druhému vychází vstříc a nebrání se, když ten mladší chce dědictví, nesoudí ho, nerozmlouvá mu to, nezlobí se na něj. Možná nevíte, že podle tehdejších zvyklostí nepřicházelo v úvahu něco takového, protože dědictví po otci přicházelo na toho syna po smrti otce. Čili vlastně on tím dává najevo jako tatínku, jako už by bylo lépe, kdyby si odešel. Samozřejmě v té souvislosti to nabývá úplně jiného rozměru. Ale možná také nevíte, že za takové jednání, které bylo samozřejmě považováno za jedno z největších zneuctění otce, mohl ten otec žádat smrt ukamenování pro svého syna. Samozřejmě z kulturního a náboženského kontextu tehdejší doby je to jinak pochopitelné než z toho našeho, ale člověku jenom dochází vlastně, co to bylo, co se skrývá za tou větou, že řekl dej mi díl majetku. Ale já bych chtěl upozornit, že to podobenství ještě můžeme nazývat také podobenství o třech synech. Protože Ježíš to podobenství říká komu? Ne svým učeníkům. Říká ho farizeům a zákonníkům, kteří reptali, že přijímá hříšníky a jí s nimi. A Ježíš vlastně na vysvětlení tohoto svého chování říká toto podobenství, ve kterém mluví o otci tak, jak mluví, a vlastně tím mluví o sobě, protože on jedná tak, jak by na jeho místě jednal otec. Přijímá hříšníky a jí s nimi a vychází vstříc jak těm hříšníkům, kteří jsou symbolizováni tím mladším bratrem, tak těm farizeům a zákonníkům symbolizovaným tím starším bratrem. My ale o Ježíši jako o prototypu milovaného syna, který zjevuje otce, budeme ještě mluvit, takže zůstaneme u těch dvou synů, mladší a starší z podobenství. Kdybyste měli pokušení si vybrat jednoho z nich, což samozřejmě vám nikdo nebrání, chci jen upozornit, že máme v sobě oba. Více či méně. A máme mít v sobě toho třetího. Takže zkusme se na to dívat tak, abychom rozlišili, v kterých těch věcech pořád ještě reagujeme způsobem, jako bychom neznali otce. Přemýšlíme, jako by jsme nebyli ještě proměněni v Krista. Protože to slovo má moc nás proměnit v Krista. a připodobnit otci. A to chceme. Ti oba synové zpřítomňují vlastně dvě podoby stejného hříchu. Odtrženosti od vztahu s otcem. Ani jeden si nevážil otcovi přítomnosti ve svém životě, bezpečí domova, domova především v jeho blízkosti. Neměli ho prostě, ten vztah neměli na prvním místě. My jako věřící předpokládáme, že máme Boha na prvním místě. Takhle, máme štěstí, protože Bůh nás vidí podle toho, co chceme. Důležité je, abychom se tak uměli dívat i na ty druhé. Proto nás Bůh nesoudí. A pro nás je důležité, abychom chtěli to, co chce On. A chceme ho mít na prvním místě, tak nám k tomu pomůže i to slovo Evangelia, které právě nad kterým se zamýšlíme. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. Zatím dej mi díl majetku se skrývá celý životní postoj. Dej mi. Postoj kukačího mláděte, kdy prostě pro mě je nejdůležitější, abych já měl. A důsledek takového smýšlení a jednání, tak jak to Ježíš mistrně vylíčil, je život bez domova, bez lásky, bez domova, který ten domov máme mít my v Bohu a Bůh v nás. Co vlastně ten mladší syn dělá? No, za každou cenu chce vzít svůj život do svých rukou, aby si život zařídil podle svých představ. Jistě nechápe to, o čem Ježíš a pak apoštol Pavel na tolika místech píše, a to je dědictví, otcovo dědictví. Protože dědictví on uchvacuje jako vlastnictví. A to je velký nedorozumění. Bůh nám dal všechno, tak jako dal svému synu. Vzpomeňte, jak Ježíš se modlí. Všechno je mi dáno od mého otce. A on skutečně jako obdarovaný syn žil náš pozemský život. A v konkrétní situaci vždycky od otce dostal to, co potřeboval. V konkrétní situaci. Jenomže my jsme pokušeni to dědictví si přivlastnit v situaci, kdy ještě nejsme schopni s ním zacházet. Proto apoštol Pavel mluví ve 3. kapitole Galaťanům o nezletilých dědicích. Protože dědic, i když mu všechno náleží, dostává to dědictví z moudrosti otce postupně tak, jak zraje. A stejně tak je to důležité, jak my duchovně zrajeme, tak nám Pán dává ze svého dědictví. On nám dal všechno. Pavel píše v 8. kapitole Římanům, když za nás vydal svého syna, jak by nám s ním nedal všechno ostatní dál? Dokonce nám v Kristu dal všechna obdarování. Kolikrát já si říkám, vždyť je to úplně na hraně. Já opravdu netrpím komplexem, že by mě Pán Bůh neobdaroval. Já věřím, že mě z toho nepodezíráte. Jo? Ale když vidím třeba bídu lidí kolem sebe, jo? Tolik nemocných, strápených, já bych chtěl prostě jim přinést ještě víc uzdravení, ještě víc Božího požehnání. Chtěl bych lidi vést ještě víc ke smíření, k lásce, k proměně života. Ale varuju se, abych v sobě měl sebe menší výčitku, že mi Pán Bůh dává málo, protože s těmi dary se člověk učí zacházet. A s tím, co od Boha dostal. Samozřejmě je mně také cizí, abych měl strach z toho, že komu bylo více dáno, toho se bude více požadovat. To jsem kdysi tak přemýšlel v tomhle duchu a říkal jsem si, no, když budeš hezky průměrný, tak to bude jenom dobře. A možná, že líp na tom Božím soudu obstojíš. A milostí Boží jsem došel k přesvědčení, že je mi úplně jedno, jestli jsem podprůměrný, průměrný, nadprůměrný, protože já chci, abych byl nástrojem Božím tak, jak chce On. A vím, že mi patří všechno a prosím, aby mi Pán dal vždycky to pomazání, které zrovna chce pro ty konkrétní lidi nebo konkrétní službu. Čili ten syn nechápal smysl dědictví. Protože my se učíme s tím dědictvím zacházet. Právě v závislosti na tom růstu víry, lásky, pokory, prostě duchovní zralosti. To chování toho mladšího syna je obrazem toho nejstaršího pokušení, o kterém čteme ve 3. kapitole Bible. Pokušení vzít do svých rukou to, co nám otec připravil a ve svůj čas nám chtěl dát. Jak když dnes pozoruju mladé lidi, jak trpí takovou zvláštní nedočkavostí, že chtějí všechno hned. A všechno hned zažít, a všechno hned vlastnit, a všechno hned mít. A není to pro ně jednoduché, protože žijí v té mentalitě od dětských let, srovnávání se, že jo, ten má lepší mobil, ten nemá žádnej, jo, ten má tohleto, ten jezdí na dovolenou prostě o dvě chalupy dál k babičce, ten jezdí na druhý konec polokoule, rozumíte? A teďka, jak ty děti se s tím mají srovnat? No jediným způsobem, že si budou té lásky těch rodičů a toho domova vážit tak, že jim bude úplně jedno, kam jede jejich spolužák a co mají. A to je jádro toho podobenství. Prostě vytvořit prostor, že žijeme opravdu z lásky a pro lásku. A že necháme na Bohu ty věci, jak On je pro nás připravil. A když ten syn říká, dej mi, samozřejmě, že v tom podobenství se mluví o hmotných věcech, také tam můžeme zažít to, jak ti mladí prostě chtějí mít hnedka všechno zažít, prožitky. Přitom některé věci Pán Bůh připravil skutečně proto, až budou dospělí, nebo až budou v manželství. Některé to vám musím povzbudit, připravil, až budete starší, třeba jako já. Protože některé věci Pán Bůh má až k závěru. Jak to máme v tom příběhu, ne? V Káně Galilejské, že to nejlepší víno je naposled. Takže máte se na co těšit. Ale nejde jenom o ty hmotné věci, a jde taky o duchovní dary. My nemůžeme Boha podezírat, že by nechtěl něco dát. On obdarovává své děti velice rád. A v Kristu nás obdařil vším bohatstvím duchovních darů, veškerým požehnáním. Tak to čteme v tom nádherném hymnu v 1. kapitole Efezanu. Ale my se přece Boha nedržíme, protože nám něco dává. Ale kvůli vztahu s ním. Kvůli tomu důvěrnému, blízkému, láskyplnému vztahu. Já jsem v nějaké přednášce kdysi vzpomínal, no já už se opakuju, takže, ale vy jste to možná neslyšeli. Jsme byli na dovolené právě o dvě chalupy dál u naší tety a s rodičema a tak ne o pár kilometrů dál, ne o dvě chalupy, abych byl přesný. A já si pamatuju na jeden hovor, který jsem vedl s maminkou, protože maminka se s tatínkem domluvila, že bude s námi doma do doby, než nejmladší půjde do školy. A protože do školky jsme chodili jenom na pár hodin, tam působila jako vedoucí školky teta, takže my jsme tam, jako říkali jsme jí teta, sousedka, vzdálená, příbuzná. Takže my jsme tam chodili hlavně proto, že tam měli hračky, které jsme doma neměli, a kamarády, no a pak jsme šli zase hned domů. A tedy na oběd už jsme byli doma a nezakoušeli jsme takový ty trýzně toho odpoledního spánku. A ty si vychutnávám až po létech právě to, co jsem tenkrát zanedbal. A já si pamatuju, že jednou večer jsme takhle mluvili. Já jsem, kolik mě bylo, 10, 12? Jsem začal velice dospěle s maminkou mluvit. Proč? Proč my máme na sobě ty přešité oblečení? Proč máme na svačinu jenom chleba se sádlem? A to sádlo tam bylo jenom tak jako ty dírky toho chleba zatřený, ne? A ono to nebylo vůbec dobrý. A je to zajímavé, já mám sádlo rád do dneška, už to tolik nemůžu, ale prostě jsem se ho nepřejet díky tomu. Ale ty a ostatní měli rohlíček se salámkem, ne? A, no a tak jako jsem, že jo, vyčísloval ty věci, nezapomenutelný rozhovor. Protože maminka zdůvodnila to, že teda máme některé věci jiné než ostatní, tím, že si s tatínkem mysleli, že pro nás bude lepší, když ona s námi bude doma. A já si pamatuju, jak ta hanba pronikla celou moji bytost. Jako bych si uvědomil, že já si vlastně nevážím té oběti té maminky. Samozřejmě plnost toho člověku dojde s léty, ale o to jde. Čili my se Boha nedržíme pro to, co nám dává, ale proto, že je to náš Bůh, náš Otec. My jsme jeho děti. Kvůli vztahu s ním, kvůli tomu, že on chce s námi být. A my, když jsme s ním, tak jsme tím, čím máme být. A jsme schopni dělat to, co dělat máme. Jenomže může se stát, že ta touha po duchovních darech se stane taky důležitější než to pěstování důvěrného vztahu s Bohem, s Otcem, s Ježíšem, s Duchem Svatým. Já tam někde cítím vysvětlení toho, proč někteří velmi obdarovaní vůdcové, charismatičtí v těch 80. 90. letech, kdy prostě uzdravovali na stadionech a já nevím, co všechno, nakonec třeba skončili i v nějakým morálním selhání, že prostě stačí, že ty dary upřednostníte před Bohem samotným. I před časem, který s Bohem trávíte. A stane se vám to osudným. Vždyť to největší požehnání a největší dar, po kterém nemáme přestat toužit, je ten vztah. Evangelista pokračuje, netrvalo dlouho a syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek promarnil. Netrvalo dlouho, to měl štěstí. Protože když to utrácíte tak pomalu, tak můžete dlouho vydržet. A čím díl vydržíte v té vzdálené zemi, tím hůř se vrací. Takže to, že on to prohýřil rychle, bylo nakonec jeho štěstí. A paradoxně to známe, že někdy velký životní pád člověka může zpamatovat ze dne na den. A to nejhorší je, když si člověk užívá toho světa mezi těmi prasátky, tak nějak současně s tím žitím v tom otcově domě. Nebo že si ten styl toho marnotratného syna, toho hýření, vtáhne domů. A to samozřejmě je hrozný, protože on necítí potřebu návratu. Protože je doma. Že tam žije, jako by byl v cizině, tomu v té chvíli nemusí dojít. A tak říkám, proto naštěstí netrvalo dlouho a ten synek to všechno sebral, odešel a tam to rychle promarnil. Nevíme jak. Ten starší, ten měl jasno. Ten, když to vyčítá otci, jak se chová, tak mu říkal, že to tam s nevěstkama prohýřil. Prosím vás, co o tom věděl? On s ním ještě nemluvil. Ale to bylo v jeho hlavě. Když ten mladý odešel s těma prachama, tak ten velký, starý usínal sedřený večer ve své posteli a říkal si, no, tak kdo ví, co dělá mazánek, no, s kterou dneska zrovna je, jestli vůbec ještě vůbec jako je příčetnej, nebo už je úplně opilej, nebo... Vlastně to svědčí o tom, jak smýšlí, po čem toužil ten starší bratr. Ten odchod toho mladšího je vlastně důsledek toho, když nasloucháme více svým touhám a potřebám, než touhám otcova srdce. A to je strašně jednoduchý. Já neříkám, že nemáme naslouchat tomu, co máme v sobě. Neříkám, že si nemáme být vědomi potřeb, které máme. Ale buďte si vědomi toho, že když budete s Bohem v důvěrném vztahu, tak velice brzy budete mít touhy jako On. A to je to, co vás zachrání. Protože budete nasávat z té jeho moudrosti a jeho lásky a přestanete řešit sebe. Mladší syn nikdy nepřestal být synem svého otce. Ale tím, že se vzdálil, tak už nemohl zažívat otcovu péči a ochranu. A to je důsledek toho jeho rozhodnutí. Když náš vztah s Bohem začne postrádat důvěrnost, co přijde? Prázdnota. Takže se začneme sytit něčím. Taková vnitřní nenasycenost, tam v evangeliu se pak říká, že měl hlad. A otevřou se dveře pro všechno možné, pro všechny možné náhražky, útěchy, lásky, intimity. A výsledkem je ještě větší prázdnota a pak dokonce i hanba a stud. A to je ještě furt dobře. Až už ta hanba přestane, tak už to je horší. Naštěstí tušel do sebe a řekl, jak dlouho, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt. Vstanu a půjdu k svému otci. No tak, to vypadá nadějně, ne? Vzpomněl si na tátu, na jeho dům, chce se vrátit. Ale pán Ježíš byl realista. Proč se chtěl vrátit? Protože měl hlad. A vzpomněl si, že i mnoho nádeníků v domě otce má chleba na zbyt. Prostě mu bylo těžko. Čili myslím si, že nepřeženu, když řeknu, že se nevrací kvůli otci, ale kvůli sobě. Už ví, že zhřešil, ale stále myslí na sebe. I pod rouškou svého hříchu. Nakonec i to jeho vyznání se motá kolem něho. Nezazní tam, tatínku, mně je to tak líto, že jsem tě zranil. Ne? Ale co je úžasný, vrátil se. A může zakusit otcovo obětí. K tomu se ještě vrátíme, protože nakonec, kdyby pán Bůh čekal na ty nejčistší úmysly našeho pokání, to by se někdy načekal. Ale on je vděčný za to, že cokoliv, jakákoliv myšlenka, podnět nás vrátí zpátky. A ten synek vysloví větu, už nejsem hoden nazývat se tvým synem. A to neřekl otec, že boží láska k nám se neodvíjí od našeho chování. Jen někdy nedovolíme otci, aby nám ji mohl konkrétně projevit. To, jak Ježíš popisuje pak tu reakci toho otce, to stojí za jedno velké rozjímání. Když ten otec ho vyhlíží, z dálky ho vidí, běží mu naproti. Představte si starce běžet. Jo? A
já ještě nejsem starec. Ještě popoběhl. Kdyby přišlo na věc, ne moc daleko. Tak musel bych vykasat ten hábit, stejně jako tenkrát ten otec. Jo. Ale hlavně v té společnosti to bylo k smíchu. Starý muž nikdy neběhal. Jo. To my dnes sportujeme do 100 let. Ale, a já někdy říkám, protože nemáme co dělat, ale zpátky na stromy. Běží mu naproti, skočí mu, padne mu kolem krku doslova a zlíbá ho. Myslíte, že by otec takhle nechtěl toho syna objímat i dřív? Nebo toho staršího? Ale my dovolujeme Bohu, jakým způsobem nám může projevit svoji lásku. My to dovolujeme i druhým. A někdy jsme neschopni přijmout některé projevy lásky. A teď, pánové, bych samozřejmě nechtěl moc narážet na to, že je to hlavně problém nás s mužů, ale většinou to tak asi statisticky bývá. Tomu synovi došlo, že prostě někam spadl. A není to dobrý. Takže vystřízlivěl za sebe. To je velmi důležitá věc. To se právě dělo těm hříšníkům, se kterými Ježíš se setkával. Oni ztratili iluzi o sobě. Pokud máte v životě takovýhle životní okamžik, věřte tomu, že čím budete starší, tím víc za něj budete děkovat. Že jste ztratili iluze o své domnělé dokonalosti. Ale nazývá se nádeníkem. Ale otec nechce nádeníky, otec chce syny. V mentalitě nádeníka už měl jednoho doma. Ten starší tam žil v mentalitě nádeníka, byť mu patřilo úplně všechno. A to nejhorší, co by mohlo toho mladšího potkat, je, že by po návratu domů, místo toho, aby žil jako syn otce, žil v mentalitě toho, kdo si otcovu lásku odčiňuje, zasluhuje. Víte, kolik katolíků má pocit, že když po nějaký prohře se vrací k Bohu zpátky, teď to musím odčinit. Jaký odčinění? To pán Ježíš zemřel za tebe zbytečně, nebo zemřel za všechny a za tebe ne? A ty tvoje hříšky, ty ti odpustil a za ten velký to musíš skládat uhlí, nebo? Možná jste viděli před mnoha a mnoha lety, já byl ještě mladý, probíhal v našich kinech film Misie. A tam ten jeden, bratr tam nese, který se obrátil, že jo, z toho zbrojnoše, aspoň si myslím, že to tak bylo, matně pamatuju, jako pokání nesl tu zbroj tam k těm indiánům a šplhal s tou zbrojí tam jako po těch vodopádech. A to samozřejmě pán Bůh nechce takhle. A víte, kdo ho z toho vysvobodil? Ten domorodec jeden. Jak mu to odříz od něj. A v té chvíli on pochopil. My se k Bohu nepřiblížíme tím, že si něco zasluhujeme nebo odčinujeme, ale že přijmeme jeho dar naprosto bez nějakých podmínek. Tím, že si nechal projevit lásku otcem, tím, že se nechal obejmout, tím se nechal znovu obdarovat, aniž by si cokoliv zasloužil, a proto měl šanci, a my nevíme, jak to dopadlo, měl šanci objevit otce jako zdroj lásky a života. To, že jsme zakusili Boží obětí, to je cesta k tomu, abychom pochopili, kým je on. A mockrát v životě jsme možná zažili odpuštění a v té chvíli nám bylo jasný, že otec je jenom dobrý a že pán Ježíš je jenom dobrý, než nás zase začalo pokoušet náboženské chování, že si budeme něco zasluhovat. Otec ho přijal jako plnohodnotného člena své rodiny, jako svého syna. A dokonce zařídil, aby se ostatní k němu chovali jako k
ke královskému synu. Proto ten prsten, ten oděv, ty bohy, ty boty. Pavel o tom píše v 2. listě Timotejovi, i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. V praxi je to tak, že při návratu z našich chlívků, z prasátky, sice opustíme to, co bylo špatně, ale tu mentalitu, kterou jsme nabrali venku, tu si neseme v sobě. A to, že se člověk formálně vrátí k Bohu a opustí hříšné chování, to ještě neznamená, že nemá hříšné myšlení a že nemá hříšné touhy. Já si to představuju tak, že když pak zasedli třeba na tu hostinu, když tam ten otec nechal zabít to vykrmenitele, že se musel ten mladší syn dívat, jak oni vlastně stolují. Protože když měl chuť na lusky těch vepřů, tak by asi byl schopný tam šáhnout do toho talíře vedle a vzít si to způsobem, který nebyl zvykem. Protože my se teprve postupně učíme zbavovat hříšných návyků, které jsme přijali, když jsme žili ve světě. A každý, komu pán dopřál třeba obrácení z nějakého skutečně životního stylu, který byl nahony vzdálen křesťanství, tak dobře ví, o čem mluvím. Já to znám především ze života těch, kterým sloužím. Jak je těžké to dostat z hlavy, z fantazie. Všechny, člověk už to dávno nechce a přitom to nějak chce. A znovu se toho zříká, protože se učí žít v domě otce, z lásky otce. A z tohohle pohledu je důležité, abychom k sobě byli pravdiví. Čili si přiznali, že sice už nejsem ve světě, ale jsem na cestě k proměně v Krista. A druhá věc je, abychom k sobě byli trpěliví. Protože je k nám trpělivý Bůh. On ví lépe než my, že jsme na cestě. Ta touha otcova srdce je podělit se s námi. On se chce dělit o svůj život, abychom byli šťastní v jeho lásce, v jeho náručí, v jeho domě. Tak to byl ten mladší. No a teď se objevuje na scéně ten starší syn, který se sice od otce nevzdálil fyzicky, ale vnitřně možná byl mimo celý život. Aspoň v té chvíli, kdy se odehrává ta scéna, je od otce hodně daleko. Od jeho lásky, od jeho mentality, od jeho myšlení. A to je narážka na ty farizeje a zákonníky, kteří po vnější stránce žili s Bohem, patřili Bohu, byli dokonce tou elitou náboženskou tehdejší doby a vnitřně byli úplně mimo. Je zajímavé, že právě tento starší syn, kvůli kterému to vlastně Ježíš také vykládá, protože to má stělesňovat i farizeje a zákonníky, je tam jakoby v tom podobenství tak na závěr, tak trošku jako na doplnění. A přitom k němu to vlastně všechno směřuje. Sice dělá to, co se po něm chce, ale jeho srdce je zavřené. Domnívá se, že jeho hodnota je v práci, kterou koná, a je na to náležitě hrdý. Ale uvnitř je prázdno. Možná, že právě svou prací žebral o uznání a lásku, kterou si chtěl zasloužit. Samozřejmě, že tento způsob vnímání sebe, Boha, začne působit na to, jaké máme vztahy mezi sebou. Začneme na druhé klást nepřiměřené nároky. A každý kolem nás, jakmile se mu daří, stává se potenciálním nepřítelem, protože by mohl být lepší než já. A vede to ke srovnávání a k důrazu na spravedlnost, na tu lidskou spravedlnost. Kolikrát slyšíte, jak ty lidi říkají, to je nespravedlivý. Tam tomu pán Bůh odpustil všechno, že jo, to říká ten starší. Já si tady nemůžu vzít ani kozu. Problém je, že hodně lidí ani neví, jak žít zdravé vztahy. Protože právě třeba ve svém životě, jak jsme o tom mluvili předtím nebo zmiňovali, do toho nebyli uvedeni. A neví, jak navazovat vztahy, jak odpovídat na lásku. A náhražku lásky najdou v čemkoliv. Třeba i v práci, dokonce ve službě v církvi, nebo dneska v koníčkách, v zábavě. Snadno oklameme sebe, když si myslíme, že v lásce jde především o to, co děláme. Má to určitou výhodu, přinese nám to uznání. Protože lidé se mezi sebou hodnotí především podle vykonané práce. Tudy ne, přátelé. Jak můžeme poznat, jestli něco z této mentality toho staršího syna máme nebo nemáme v sobě? Uvedu jednu větu evangelia, která je tak trošku jako lučovka královská. Jo, že poznáme podle toho, jestli to je tak nebo jinak. Kdo mě miluje, bude zachovávat má přikázání. Kdo mě miluje, bude zachovávat má přikázání. A my tomu můžeme rozumět tak, že když budeme zachovávat přikázání, tak tím Bohu ukážeme, že ho milujeme. Ne? Ale my tomu můžeme taky rozumět tak, že když budeme Boha milovat, tak budeme zachovávat jeho přikázání. A teď jde o to, jak to v sobě máme nastavené. Protože častokrát v rodině zažijete ten první případ, který samozřejmě není z myšlení Božího. Jo, udělej, co ti říkám, a pak můžeš si jít hrát. Já si pamatuju, jak náš táta ze zásady jinak. Když brácha donesl prostě koule, myslím, nevím, jestli to bylo z matematiky, já radši nebudu říkat, který z nich, aby je neponižoval. Oba dva byli chytrý, no ale stále se někdy, že prostě jste dali přednost něčemu jinému a nenaučili jste se, no tak se to... A když přišel ze školy, maminka říkala, počkej, až přijde tatínek, pak se s ním domluvíš. A přišel táta, protože ten řešil vážné věci, a zeptal se, co jsi chtěl dělat. Říkal, hrát fotbal. Říkal, tak běž, v 5 se vrať, podíváme se na to, zítra si to upravíš. Rozumíte? Láska nás vede k tomu, abychom žili podle přikázání. A ne... Udělej něco a já ti projevím svou lásku. To je někde úplně jinde. Bůh nás touží zapojit do této mentality. To nám změní život. Boží láska nás vede mnohem dál než naše snažení. U Boha láska vždycky předchází poslušnost. Láska je zdroj, bezpodmínečná láska, ta startuje raketový motory. A samozřejmě můžou být chvíle, kdy otec použije ještě jiný nástroj. To vidíme u toho staršího syna, když ten syn nechtěl vejít, ten otec znovu jde naproti i tomu staršímu synu a čteme, že mu začne domlouvat. Někdy i ve výchově ten rodič, jak si ta maminka se mnou sedla, musí použít slova na vysvětlení. Bůh takhle jedná s námi. U nás se tak nemluví, říkali rodiče. Nestačilo jenom obejmout. Já jsem musel zaslechnout, že tohle slova se u nás nepoužívá. A jako dospělí potřebujeme slyšet Boží slovo, abychom věděli, co se Bohu líbí a co ne. Takže ty nástroje Boží lásky jsou právě třeba i to, že nám řekne, jak ty věci vidí on. Ale vždycky je to láska, která předchází poslušnost. Existují dva způsoby, jak se skrýt před Boží láskou. A ty vidíme právě na tom podobenství. Vzpoura a útěk, to je jedno, a druhý je náboženství. Ta vzpoura, to je ten mladší syn, své vole, lidské touhy, promarnění věcí, které jsme dostali. Ale pro nás, žijící v církvi, je ještě daleko větším nebezpečím to upadnutí do iluzorního náboženského světa, kdy se snažíme schovat v dobrých skutcích a poctivé práci, abychom sobě dali sebevědomí Božích synů. Přitom ten starší odpírá otci ve svém životě to místo, které otci patří. A pochopitelně ho musí nahradit. Čím ho nahradí? Tím zákonnictvím. Tím, že prostě se snaží ty věci dělat perfektně dobře. Sám sebe staví za vzor druhým. Ale výsledek je smutek. Hněv. Nespokojenost s tím, co dělá Bůh a co dělají druzí. Náboženství nám nabízí iluzi zaslouženého přijetí a lacinou náhražku života s Bohem. Bůh touží nás vtáhnout vším do toho vztahu, který změní náš život. Pravá změna vždycky začíná zevnitř, ze vztahu. To vede k požehnání a trvalému ovoci našeho života. V tom rozhovoru s tím starším synem, ten starší ho obviní, že jo, tolik let ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale tenhle tvůj syn, to on neříká bratříček, tenhle tvůj syn. A co mu na to řekne otec? Synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé, ale máme proč se veselit a radovat. On vůbec nevnímal, že mu ten otec dal všechno, protože on si s tím chtěl zacházet podle svýho. Ale to evangelium tam nekončí. Máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Byl ztracen a je nalezen. A ta radost Boha, a ta radost z Boha, radost z druhých, to je ta pečeť Boží. To je, z toho poznáte, že jste v pořádku. Když se radujete z každého dobrého díla, i z toho, že ta tráva u sousedů je zelenější, že jejich děti jsou schopnější než ty vaše, že prostě nemají v rodině nikoho vážně nemocného, že mají dům třikrát dražší než máte vy, mají na zahradě dokonce bazén, jo, a vy chudáci se majete v lavoru. A... Ale máte radost z toho, že někomu se daří, že má úspěch, že se vrací k Bohu. Možná někdy zatrnete, aby to, že mají tolik peněz, je neodvedlo od Boha. Dobře, to k tomu taky patří. Ale především je tady ta radost. Protože Bůh chce, aby radost byla v nás. Jak to říká Ježíš svým učedníkům, aby moje radost byla ve vás a vaše radost se naplnila. Ale on říká, jak se ta radost do nás dostane. Těsně předtím říká, jako si otec zamiloval mě, tak já jsem si zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. To je cesta. Zůstaňte. Neutečte z ní, nezavřete se před ní, nespokojte se s ničím menším, než s tím, že budete zakoušet denně, že vás miluji a budete na to odpovídat. Čili jde o vztah lásky, protože proto jsme stvořeni. To, co nás uzdravuje, je právě ta Boží otcovská náruč. Otec na ní čekal u těch dvou synů. První se do ní vrátil, když si uvědomil, kam spadl. A možná časem mu došlo, jaký je to poklad. Druhému otec domlouval. A my nevíme, jestli si dal říct nebo ne. Ale celé to evangelium mluví právě o těch podobách lásky Boží, ta trpělivost, vyhlížení, něžnost, odpuštění, slovo. nástroje lásky, kterými nás Otec zve do toho svého obětí, ve kterém nacházíme plnost života, naplnění všech vnitřních tužeb, radost, která není z tohoto světa a schopnost být tím, kým máme být, jako je Ježíš, Syn nebeského Otce. A tak ti, Pane, děkujeme za to, že jsi tak důsledný ve vztahu k nám, že nikdy nepřekročíš hranice naší svobody, že nás nikdy nepřestaneš zvát a že jsi vždycky připraven nás znovu a znovu přijmout a obdarovat, proměnit a naučit nás žít ve tvém obětí. Amen.